VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, edisi Selasa 24 Maret 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denny Iman akan menemani dalam VOA This Morning yang akan menghadirkan beragam berita terkini dari berbagai negara yang juga bisa disimak kembali nanti melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Yes, nah semoga yang lagi di rumah aja seperti hashtag yang lagi beredar di media sosial sekarang ya, ini gak pada bosen dan semakin kreatif untuk mencari aktivitas di rumah.
Wah, bener banget. Mungkin malah jadi bisa punya lebih banyak waktu ya sama keluarga. Dan tentunya kita juga sudah menyiapkan berita-berita terbaru, salah satunya mengenai imbauan pemerintah tentang pentingnya social distancing atau pembatasan sosial.
Menjauhi atau mencegah terjadinya kerumunan orang, kemudian berkumpul di dalam satu tempat yang sempit.
Mulai hari Rabu, Selandia Baru akan memberlakukan lockdown sebagai upaya untuk membatasi penyebaran virus corona.
Act now or risk the virus taking hold as it has elsewhere. We currently have 102 cases, but so did Italy once.
Nanti kita akan simak laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Perintah tinggal di rumah bagi ratusan juta orang di seluruh dunia guna menghentikan penularan virus corona menyulitkan dinas intelijen yang menghadapi lonjakan lalu lintas internet yang harus mereka pantau, sementara kemampuan mereka terus berkurang. Krisis kesehatan global membuat internet sebagai alat sekaligus target potensial untuk kejahatan, ujar para pakar. Sementara agen-agen, banyak dari mereka bekerja dari rumah, harus menyaring banjir aktivitas daring untuk mencari kemungkinan ancaman. Penjahat bisa memanfaatkan kekacauan situasi sekarang untuk meluncurkan serangan terhadap pemerintah dan sistem nuklir, mengubah data ilmiah atau pemilu, melumpuhkan server atau menyebar berita palsu. Negara-negara berkembang dan negara-negara dengan sistem pemantauan yang lemah paling berisiko. Sedangkan negara-negara barat lebih siap menghadapi ancaman siber dari luar. Atau Federal Reserve, the Fed, hari Senin meluncurkan upaya yang belum pernah terjadi, membanjiri ekonomi Amerika dengan uang di tengah kekacauan akibat pandemi virus corona. Sementara Kongres memperdebatkan rencana penyelamatan pekerja dan perusahaan Amerika. Seperti pasien di seluruh dunia yang berjuang melawan COVID-19, kehidupan ekonomi Amerika kini harus dibantu. Sebagian analis ekonomi memproyeksikan penciutan ekonomi 14% dalam triwulan April sampai Juni, sementara ekonomi global bisa menyusut satu selain guna memompa dana ke dalam perekonomian, termasuk membeli utang pemerintah dalam jumlah tidak terbatas, langkah yang mirip dengan mencetak uang. Kementerian Keuangan Lebanon hari Senin mengatakan akan berhenti membayar semua utang eurobondnya dalam mata uang dolar yang akan jatuh tempo dalam 15 tahun ke depan untuk menjaga cadangan mata uang asing yang terus berkurang. Lebanon yang dilanda krisis likuiditas dolar di tengah resesi terburuk ekonominya dalam puluhan tahun berat gagal bayar sisa utang eurobonds 30 miliar dolar. Negara itu menangguhkan pembayaran eurobond 1,2 miliar dolar sebelum dan mengatakan akan mengupayakan negosiasi restrukturisasi dengan kreditor mengenai sisa tumpukan utangnya. Kementerian Keuangan mengatakan berencana mengadakan penjelasan bagi investor pada 27 Maret tetapi tidak memberi rincian. 8 lagi wali kota dari partai utama Turki yang pro-Kurdi dipecat hari Senin karena dicurigai memiliki hubungan dengan militan Kurdi dan digantikan oleh wakil yang ditunjuk pemerintah, kata Kementerian Dalam Negeri. Wali kota itu semua diduga menjadi anggota kelompok teroris bersenjata. Menurut Kementerian, Partai Demokrat Rakyat HDP mengatakan 5 wali kota yang dicopot telah ditahan. Begitu pula wali kota ke-6 yang sebelumnya telah dicopot. Turki menuduh HDP, partai terbesar ketiga di negara itu, memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang telah memerangi pemberontakan berdarah melawan negara itu sejak tahun 1984. Turki, Amerika, dan Uni Eropa menganggap PKK sebagai organisasi teroris. Kecikan satu kota di Alaska sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan kapal pesiar berlabuh di sana walaupun pelayanan kapal pesiar global ditangguhkan karena wabah virus corona. Surat kabar Kecikan Daily News melaporkan hari Sabtu. Cruise Line International Association yang menguasai 95% pasar kapal pesiar mengumumkan 13 Maret lalu bahwa kapal-kapal pesiar yang menjadi anggotanya berencana menghentikan operasi selama 30 hari. Kota itu akan menerima antara $1,700 dan $2,800 setiap hari per kapal untuk biaya dok. Biaya tambahan tergantung pada kebutuhan kapal, bisa mencakup air minum dan pengelolaan limbah. Jaringan Makanan Sehat Inggris, Leon, hari Senin mengatakan akan mengubah restoran-restoran mereka menjadi pasar swalayan mini dan menawarkan bahan makanan daring karena restoran dipaksa tutup di Inggris guna mencegah penyebaran virus corona. Dalam pernyataan, Leon yang memiliki 65 lokasi di Inggris mengatakan situs web e-commerce barunya akan menjual dan mengantar makanan langsung ke konsumen seperti pasar swalayan lainnya di negara itu. Situs web itu yang diluncurkan hari Rabu akan menjual makanan siap saji dan makanan lain berkualitas tinggi yang bisa disimpan dan dimakan pelanggan di rumah. Seperti juga di Amerika, dalam upaya mengatasi penyebaran virus corona, pemerintah Inggris melarang restoran menyajikan makanan di tempat.
VOA This Morning, kasus orang yang terjangkit virus corona di Indonesia kembali bertambah sebanyak 65 orang pada hari Senin kemarin. Untuk itu, pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan pencegahan agar peningkatan kasus ini bisa ditekan.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto hari Senin 23 Maret kembali melaporkan penambahan kasus positif virus corona sebanyak 65 orang. Sehingga total keseluruhan pasien positif virus corona di seluruh Indonesia mencapai 579 orang.
Mulai tanggal 22 Maret pukul 12.00 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 12.00. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdistribusi di berbagai provinsi, sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579.
Lanjutnya, satu orang telah dinyatakan sembuh dari virus ini, sehingga total pasien yang sembuh sampai dengan hari ini yaitu 30 orang. Meski begitu, masih ada laporan korban jiwa akibat virus COVID-19, yaitu satu orang meninggal, sehingga total pasien yang meninggal sejauh ini adalah 49 orang. Penambahan kasus terbanyak masih terdapat di DKI Jakarta dengan adanya 44 kasus baru. Total kasus di ibu kota kini mencapai 353 kasus. Melihat penambahan kasus ini, juri kembali mengingatkan pentingnya menjaga jarak atau social distancing. Virus baru ini, kata juri, bisa dengan mudah tertular apabila satu orang dengan orang yang lainnya tidak saling menjaga jarak pada masa pandemik global ini. Juri menegaskan bahwa untuk sementara waktu, diam di rumah merupakan langkah yang terbaik.
Oleh karena itu, mengatur jarak secara fisik dalam konteks berkomunikasi dengan orang lain menjadi penting. Inilah sebabnya mengapa pemerintah secara terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat, dan kami juga berharap bahwa masyarakat bisa mengingatkan pada komunitasnya untuk menjauhi atau mencegah terjadinya kerumunan orang, kemudian berkumpul di dalam satu tempat yang sempit dengan orang yang demikian banyak. Ini akan memberikan risiko yang sangat tinggi terkait dengan penyebaran dan penularan penyakit ini.
Selain mengingatkan masyarakat untuk melakukan social distancing, pemerintah juga melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test secara massal yang ditujukan untuk mencari kasus positif di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini sudah ada 125.000 test kit yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Lagi-lagi, Yuri mengingatkan bahwa hasil tes cepat pertama yang negatif harus tetap diwaspadai hingga dilakukan pemeriksaan cepat kedua. Yuri juga mengatakan bahwa pemerintah sudah mendistribusikan alat pelindung diri atau APD, alat screening test, masker, dan obat-obatan ke seluruh provinsi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, di tengah kondisi keadaan luar biasa atau KLB wabah virus corona di Solo, masih ada sejumlah kelompok masyarakat bergerak membagikan masker, hand sanitizer, hingga beras secara gratis. Kelompok itu memprioritaskan warga yang mencari nafkah di jalanan tanpa perlengkapan kesehatan memadai dan pendapatannya kini anjlok.
Tak ada bayangan sedikit pun bagi Yatmi, pedagang di pasar tradisional Pasar Gede Solo, mendapat bantuan hand sanitizer dari salah satu komunitas warga Tionghoa di Solo Sabtu kemarin. Yatmi mengungkapkan selama ini belum pernah menggunakan produk ini dan hanya mengandalkan cuci tangan memakai air bersih dan sabun.
sanitizer. Sanitizer.
Tapi selama ini enggak pakai kayak gini.
Cuma cuci tangan aja. Kalau di rumah biasanya cuci tangan pakai sabun, sering gitu, sekali-sekali, ya.
Gimana Bu, setelah dapat kayak gini?
Senang banget.
Tanya Yatmi, ratusan pedagang pasar lainnya, yakni juru parkir, tukang becak, kuli gendong pasar, sepekan pasca Solo ditetapkan KLB virus corona, mereka tanpa masker dan hand sanitizer, meski di sejumlah pintu masuk pasar disediakan alat cuci tangan. Ada 44 pasar tradisional di Solo dengan jumlah lebih dari 14.000 pedagang. Mereka tetap mencari nafkah di jalanan dan luar rumah, meski saat ini kondisi Solo jauh lebih lengang dan omset turun drastis hingga 75% dari hari biasa karena warga memilih bekerja dari rumah, menghindari area publik termasuk pasar dan larangan menggelar kegiatan pengumpulan massa yang berdampak ke bisnis catering atau restoran. Pasar tradisional menjadi garda terdepan rentan terdampak penetapan Solo KLB virus corona. Aktivitas jual beli, angkat angkut, saling kontak fisik, peredaran uang, interaksi sosial menjadi dominan di puluhan pasar tersebut. Juru bicara Perkumpulan Masyarakat Surakarta atau PMS, Chandra Tandio mengatakan, berinisiatif membagikan secara gratis 1.000 botol hand sanitizer kepada warga komunitas pasar tradisional tersebut.
Kita hari ini membagi 1.000 botol hand sanitizer karena di pasaran hand sanitizer ini harganya sangat mahal. Nah, kita khawatir ibu-ibu kuli gendong pasar, pengemudi becak itu kesulitan untuk membeli. Jadi kita bantu. Itu. Dengan pertimbangan banyak pedagang pasar itu yang belum mengetahui untuk penggunaan sanitizer ini, hand sanitizer. Gitu, Pak. Saya kira terhadap itu supaya harga barang itu bisa dijangkau oleh masyarakat kelas bawah, kita bagikan gratis. Programnya akan
Tanya PMS yang beranggotakan warga Tionghoa di Solo membagikan ribuan hand sanitizer. Sejumlah relawan berbusana tradisional Jawa lengkap dengan belangkon atau penutup kepala, memakai masker, membagikan ratusan masker dan sabun cuci tangan kepada warga sekitar Pasar Gede Harjonagoro Solo. Juru bicara relawan tersebut, Antonius Yogo, mengatakan dua produk, masker dan hand sanitizer, menjadi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi Solo KLB virus corona.
Ini yang menurut kami yang paling mudah dan bisa dirasakan di masyarakat ketika mau tidak mau mereka harus keluar ruangan. Kemudian di tempat-tempat publik sudah disediakan cuci tangan seperti di Pasar D, kami mengapresiasi dengan baik.
Terus apakah mungkin karena stoknya di pasar juga langka dua produk?
Iya. Satu langka, kedua stoknya menurut saya harganya sudah mulai tidak wajar. Dan ini kami kemudian bagaimanapun mencari supaya ada stok, kemudian kami membagi supaya masyarakat bisa mendapat dengan gratis.
Sementara itu ada juga kelompok warga lainnya yang membagikan beras kepada tukang becak, juru parkir, dan kuli gendong pasar untuk membantu kebutuhan hidup mereka selama Solo ditetapkan KLB virus corona. Berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Solo pun kini berpacu membuat hand sanitizer dan masker secara mandiri. Salah satunya yang sedang dilakukan Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Rektor UNS Solo Profesor Jamal Wibowo mengatakan ada dua fakultas yang memproduksi hand sanitizer tersebut dan kini bukan untuk komersial.
Saya tadi sudah dikabari oleh Pak Dekan, Pak, ini kalau hand sanitizer dari MIPA bisa, termasuk dari Fakultas Teknik juga bisa. Saya rasa untuk kepentingan sendirilah.
Hand sanitizer dan masker di Solo saat ini semakin sulit diperoleh. Ketersediaan produk itu di berbagai apotek dan distributor perlengkapan medis di Solo dalam kondisi kosong. Salah satu warga di Solo, Agus, mengatakan selama ini kesulitan membeli dua produk ini.
Susah sekali kita selama ini cari di apotek nggak dapat. Kita katanya kemarin teman istri saya nawarin alkohol itu tapi juga belum dapat. Katanya mau istri saya mau diracik sendiri, dicampur pakai lidah buaya gitu.
Beberapa penjualan online menawarkan produk masker dan hand sanitizer dengan harga yang sangat mahal, 10 kali lipat dari harga normal. Kebutuhan masker dan hand sanitizer di Solo selama ini menjadi incaran warga. Warga ingin membeli dua produk tersebut pupus saat mengetahui stok masker dan hand sanitizer kosong. Sebagian warga memilih membuat hand sanitizer alami dari bahan baku daun sirih dan lidah buaya. Ada juga yang membuat secara oplosan mencampur cairan alkohol berkadar 70%. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Mulai hari Rabu, Selandia Baru akan memberlakukan lockdown sebagai upaya untuk membatasi penyebaran virus corona. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengemukakan semua warga selain para pekerja esensial harus tinggal di rumah sedikitnya selama 4 minggu. Kementerian Kesehatan Selandia Baru menyampaikan 102 penderita COVID-19 yang dikonfirmasi di sana.
Selandia Baru akan memasuki hari Rabu lockdown penuh dalam upaya untuk membatasi penyebaran virus corona. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengemukakan semua warga selain para pekerja esensial harus tinggal di rumah sedikitnya selama 4 minggu. Kementerian Kesehatan menyampaikan 102 penderita COVID. Mercer melaporkan berikut laporan selengkapnya. Peringatan Jacinda Ardern terkait COVID-19 sangat gamblang. Perdana Menteri Selandia Baru itu mengungkapkan tanpa tindakan karantina yang ketat, puluhan ribu warga Selandia Baru akan meninggal akibat pandemi itu. Sebagian besar warga harus tinggal di rumah mengisolasi diri sedikitnya selama 1 bulan untuk memutus rantai transmisi virus corona dalam masyarakat. Perdana Menteri Ardern mengemukakan, sekaranglah saatnya untuk bertindak tegas.
Act now. Or risk the virus taking hold as it has elsewhere. We currently have 102 deaths. Now the virus has overwhelmed their health system and hundreds of people are dying every day. The situation here is moving at pace and so must we. We have always said we would act early, decisively and go hard.
Bertindak sekarang atau beresiko terjangkit virus corona seperti yang terjadi di tempat-tempat lain. Saat ini 102 infeksi dilaporkan, begitu pula yang pernah dialami oleh Italia. Sekarang virus itu membuat sistem kesehatan mereka kewalahan dan ratusan orang meninggal setiap harinya. Situasi berubah dengan sangat cepat dan begitu juga dengan kita. Selalu disampaikan bahwa kita akan bertindak lebih awal, tegas, dan berjuang keras, dan kita akan lakukan itu.
Selandia Baru memberlakukan keadaan darurat dengan merebaknya wabah virus corona. Sekolah-sekolah akan tutup, demikian dengan kafe dan bioskop. Transportasi umum hanya akan tersedia bagi para pekerja yang penting. Jacinda Ardern lebih lanjut menjelaskan.
Schools will be closed from tomorrow, except to the children of essential workers such as doctors, nurses, ambulance drivers, police, and there will be others on that list. This will give them time to plan, but it will be temporary. Schools will close entirely from midnight on Wednesday.
Sekolah-sekolah akan tutup mulai besok, kecuali bagi anak-anak para pekerja esensial seperti dokter, perawat, supir ambulans, polisi, dan akan ada yang lainnya dalam daftar itu, supaya mereka punya waktu untuk merencanakan. Tetapi hal itu hanya akan sementara. Sekolah ditutup seluruhnya mulai tengah malam pada hari Rabu.
Sejumlah pejabat mengakui bahwa gangguan terhadap kehidupan sehari-hari bagi Selandia Baru, negara berpenduduk sekitar 4,9 juta orang, akan signifikan, namun tetap memperingatkan alternatifnya akan berdampak jauh lebih buruk. Layanan-layanan pokok yang penting, termasuk supermarket, apotek, angkutan kargo, dan jasa keuangan akan tetap beroperasi. Lebih banyak petugas keamanan, termasuk polisi, dikerahkan di sejumlah jalan. Beberapa komandan senior menjelaskan tugas utama mereka adalah mengingatkan para warga tentang sejumlah larangan dan bukan tindakan penegakan. Pekan lalu, Selandia Baru melarang masuk orang-orang yang bukan penduduk negara itu untuk memperlambat transmisi infeksi COVID-19. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. California terkenal di dunia dengan langit cerah sepanjang tahun, keindahan alamnya, serta atraksi-atraksi yang sangat menarik. Namun, kini virus corona telah menjadikan tujuan wisata California yang paling populer sekalipun menjadi sepi. Mulai dari Disneyland sampai ke Yosemite National Park, wisata di Golden State yang ikonik tertutup akibat penyebaran pandemik. Pulau dan penjara Alcatraz di lepas pantai San Francisco dan dermaga Santa Monica ditutup. Daerah wisata ski di Lake Tahoe juga tutup meskipun jumlah salju yang turun cukup banyak tahun ini. Banyak tujuan wisata utama California mengundang pelaku perjalanan menikmati surfing di pantainya yang indah, atau hiking di trail-trail dari National Parks, atau belanja di Fisherman Wharfs di San Francisco, atau di butik-butik mewah di Rodeo Drive Beverly Hills.
Malahan sebelum Gubernur Gavin Newsom memerintahkan tinggal di rumah kepada warganya, turis sudah dihadapkan pada restoran dan bar yang tutup di Los Angeles dan San Francisco.
Pusat penyambutan pengunjung yang bertebaran di State Highway kini telah menutup pintu mereka. Seakan-akan poster Welcome to California alias Selamat Datang di California diganti dengan seruan Jangan Datang. COVID-19 mengancam bisnis pariwisata California ke ambang kehancuran. Sementara perebakan mengarah pada pembatalan hotel dan penerbangan dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Lawatan internasional sebenarnya sudah turun 4-8% dalam 5 bulan terakhir, mulai dari September hingga akhir Januari. Tetapi sejak Februari lalu, terjadi keanjlokan yang lebih curam lagi. Demikian laporan dari Visit California, sebuah nirlaba yang mempromosikan pariwisata. Kedatangan turis turun hampir 60%. Biasanya jumlahnya mencapai 80 ribu orang per minggu. Kini hanya sedikit di atas 30 ribu per minggu pada akhir hari Minggu 8 Maret lalu. Kedepan, skenarionya akan lebih kelam lagi. Meskipun demikian, paling tidak untuk sementara waktu, warga California bersama pemimpin pemerintahan di sana bahu-membahu untuk memprioritaskan dulu pelandaian kurva virus corona. Masih di VOA This Morning, sementara Afrika Selatan berusaha menyetop penyebaran virus corona, rumah-rumah ibadah ikut terkena dampaknya. Pemerintah menganjurkan warga untuk tidak melakukan pertemuan yang melibatkan lebih dari 100 orang. Tapi mereka menemukan cara-cara kreatif untuk tetap menjalankan ibadah.
Gereja yang biasanya ramai di negara Afrika Selatan yang mayoritas Kristen terlihat sedikit berbeda akhir-akhir ini, sementara negara itu berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Tapi mereka menemukan cara-cara kreatif untuk tetap menjalankan ibadah. Banyak kongregasi Afrika Selatan mulai melakukan live streaming akhir pekan kemarin. Masjid-masjid di negara pelangi itu juga telah membatasi keramaian, meminta para jemaat untuk bertemu dalam kelompok kecil. Para jemaat yang terbiasa sholat bersebelahan kini mulai memberi jarak. Meski kebanyakan gereja melakukan layanan secara online, musik gereja terus berjalan. Pemain organ Emmanuel Egbebu tampil di gereja yang nyaris kosong di Johannesburg Selatan Minggu. Biasanya 400 orang datang, tapi hari Minggu kemarin hanya ada 58 orang dan paduan suaranya juga menipis.
I made sure to isolate myself from the congregation as much as possible.
Saya mengisolasi diri dari kongregasi sebisa mungkin. Organnya diletakkan di tempat yang sangat berbeda dari biasanya. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir bersentuhan dengan orang lain di gereja.
Kepala Partai Politik Al-Jamaah yang mengadvokasi hak-hak Muslim Afrika Selatan mengatakan komunitas Muslim harus mematuhi anjuran pemerintah. Berikut penuturan Ganif Hendricks.
We hope that you will have the wisdom of Solomon and give more leadership to the country.
Kami harap kalian memiliki kebijakan Nabi Sulaiman dan melakukan yang terbaik bagi negara. Allah paling tahu.
Tapi Egbebu mengatakan dalam masa seperti sekarang ini, musik merupakan hal yang penting.
This pandemic is going to last just for a few months, but music is going to stay.
Pandemi ini akan berlangsung selama beberapa bulan, tapi musik akan bertahan. Keputusan yang kita buat sekarang mungkin akan mempengaruhi hasil akhir pandemi yang kita harap akan segera berlalu. Dan kita akan terus berdoa sebanyak mungkin bagi masyarakat. Musik adalah cara saya merangkul warga.
Bagi para jemaat, krisis ini lebih dari tantangan fisik, tapi juga merupakan ujian. Namun ini, kata mereka, adalah ujian yang siap mereka hadapi.
The Voice of America.
VOA This Morning masih bareng Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dan masih ngomongin soal COVID-19 alias wabah virus corona. Kalau di keluarga kamu nih Dan, kalau misalnya di lingkungan sekitar kita, mereka tipe-tipe orang yang cukup kritis dan khawatir dengan isu COVID-19 ini atau justru mereka yang agak-agak santai sih kalau di lingkunganmu?
Ya, dibilang santai sih enggak ya, karena mereka memang suka kadang-kadang bertanya, ini info ini benar atau enggak sih? Apakah ini benar atau enggak? Kayak tadi pagi misalnya, ayah saya tuh kasih list-list fakta mengenai corona, bahwa virus ini bisa bertahan di plastik misalnya, atau enggak virus ini tidak bisa bertahan di cardboard. Nah, baru saya bilang, oh tapi menurut yang saya baca, itu katanya bisa bertahan hingga 24 jam di cardboard atau di apa namanya di kardus gitu kan. Jadi kita saling diskusi, saling mencari tahu juga gitu yang benar yang mana, yang kira-kira hoax atau agak kurang benar yang mana gitu.
Wah, itu bagus sih tapi ya, karena mungkin di masa-masa seperti saat ini di mana ada pandemi gitu, kayaknya lebih mending kita ada di spektrum orang yang agak khawatir dibanding yang agak santai gitu. Karena kalau misalnya khawatir, kita jadi punya precaution atau langkah-langkah antisipatif yang lebih oke gitu. Kalau misalnya di keluarga aku nih contohnya, mereka tiap hari sering banget sharing tentang pendapat mereka lah, tentang apa yang ada di lingkungan komplek perumahan mereka, termasuk waktu hari Jumat lalu tuh ngomongin soal di sana masih Jumatan apa enggak sih gitu kan. Karena ternyata di sana masih dilematis karena mereka masih pengen ibadah rame-rame berjamaah, tapi di satu sisi juga enggak mau ikut menularkan atau tertular. Akhirnya mereka ikut rapat, menggelar rapat dan mencapai sebuah kesepakatan untuk oke, sholat di kompleks perumahannya itu ditutup dulu dari para pedagang-pedagang keliling. Jadi yang tukang bakso atau tukang sayur itu katanya akan di sementara ini dihentikan dulu, tapi mereka akan dikasih semacam insentif sama pihak dari RT, dari uang kas gitu.
Wah ini menarik banget ya. Gitu. Jadi memang segala sesuatunya itu tentu masih bisa didiskusikan, sehingga kita juga nggak mau kan untuk ikut membantu penyebaran virus corona ini tentunya, karena ada pembatasan sosial atau social distancing. Ngomong-ngomong beribadah juga, kebetulan nih tadi saya sempat ngeliat ya teman saya, kemarin sih dia posting di IG story, dia nggak pergi ke gereja untuk ikut misa, tapi dia melakukannya dari rumah dengan memasang di layar TV. Nah ini kan juga sebenarnya bisa dilakukan ya, kalau memang kita mau gitu ya, untuk mencari tahu bagaimana caranya beribadah di rumah untuk bersama-sama, atau mungkin sekarang lebih kreatif jadinya bersama-sama melalui online atau melalui meeting online atau melalui YouTube. Itu kan sebenarnya banyak cara ya, Van ya.
Betul sekali. Nah, ngomongin soal hal-hal yang berbau agama atau religi juga kan, baru aja kemarin ini Wakil Presiden Indonesia sendiri Pak Ma'ruf Amin itu baru saja melakukan semacam press conference, dan dalam pernyataannya itu ia juga mengimbau virus corona dan yang kedua tentang tata cara sholat bagi mereka petugas medis yang harus selalu mengenakan pakaian ADP atau alat pelindung. Sebetulnya kalau dilihat sekilas kayaknya itu hal yang biasa aja, tapi sebetulnya itu penting karena biasanya untuk di Indonesia hal-hal yang berbau agama ini cukup jadi perhatian masyarakat.
Iya betul sekali. Nah ini juga ngomong-ngomong tata cara penguburan ya, kemarin saya mendapat kabar jadi ada warga Indonesia di California nih, di Los Angeles, dia tuh bekerja di tempat pemakaman. Ya namanya Mbak Anis Hadi. Nah Mbak Anis ini katanya sekarang, ya ini memang sedih ya, tapi memang sekarang katanya bisnis pemakaman di California itu lagi naik karena mengingat banyak sekali korban dari virus corona ini, terutama di California juga khususnya.
Iya, ini benar-benar ironis sebetulnya ya, karena di satu sisi mungkin ada beberapa pihak yang dalam tanda kutip diuntungkan, tapi juga sangat miris karena ini muncul dari sebuah wabah yang sangat mengkhawatirkan.
Betul. Ya semoga kita ikut doain aja kali ya, kita ikut sama-sama berdoa supaya semuanya cepat berlalu, supaya perebakannya juga berhenti dan ada vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan ya, Van ya.
Amin.
Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan beragam informasi terkini diantaranya mengenai dampak perebakan virus corona terhadap pengusaha restoran dan mahasiswa Indonesia di California.
Selain itu, nantikan obrolan reporter Madeoni bersama Kepala Biro Humas Bagian Ketenagakerjaan Kemenaker RI Sus Hendarno seputar bagaimana pemerintah Indonesia melindungi warga Indonesia yang berada di luar negeri, tentunya dalam In Case You Missed It.
Jangan lupa, In Case You Missed It bisa disimak kembali melalui podcast di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. Di sana juga tersedia episode-episode yang sebelumnya.
Ya, nanti kita akan hadirkan selengkapnya, namun kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Perintah tinggal di rumah bagi ratusan juta orang di seluruh dunia guna menghentikan penularan virus corona menyulitkan dinas intelijen yang menghadapi lonjakan lalu lintas internet yang harus mereka pantau, sementara kemampuan mereka terus berkurang. Krisis kesehatan global membuat internet sebagai alat sekaligus target potensial untuk kejahatan, ujar para pakar. Sementara agen-agen, banyak dari mereka bekerja dari rumah, harus menyaring banjir aktivitas daring untuk mencari kemungkinan ancaman. Penjahat bisa memanfaatkan kekacauan situasi sekarang untuk meluncurkan serangan terhadap pemerintah dan sistem nuklir, mengubah data ilmiah atau pemilu, melumpuhkan server atau menyebar berita palsu. Negara-negara berkembang dan negara-negara dengan sistem pemantauan yang lemah paling berisiko, sedangkan negara-negara barat lebih siap menghadapi ancaman siber dari luar. Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, The Fed, hari Senin meluncurkan upaya yang belum pernah terjadi membanjiri ekonomi Amerika dengan uang di tengah kekacauan akibat pandemi virus corona. Sementara Kongres memperdebatkan rencana penyelamatan pekerja dan perusahaan Amerika. Seperti pasien di seluruh dunia yang berjuang melawan COVID-19, kehidupan ekonomi Amerika kini harus dibantu. Sebagian analis ekonomi memproyeksikan penciutan ekonomi 14% dalam triwulan April sampai Juni, sementara ekonomi global bisa menyusut 1,5% tahun ini. Sekitar sepertiga penduduk Amerika diperintahkan tinggal di rumah, dan Bank Sentral memperingatkan akan adanya gangguan parah akibat virus, selagi meluncurkan rangkaian langkah lain guna memompa dana ke dalam perekonomian. Termasuk membeli utang pemerintah dalam jumlah tidak terbatas, langkah yang mirip dengan mencetak uang. Kementerian Keuangan Lebanon hari Senin mengatakan akan berhenti membayar semua utang eurobondnya dalam mata uang dolar yang akan jatuh tempo dalam 15 tahun ke depan untuk menjaga cadangan mata uang asing yang terus berkurang. Lebanon yang dilanda krisis likuiditas dolar di tengah resesi terburuk ekonominya dalam puluhan tahun, bersiap gagal bayar sisa utang Eurobonds 30 miliar dolar. Negara itu menangguhkan pembayaran Eurobonds 1,2 miliar dolar sebelum tenggat 9 Maret, kegagalan pertama pembayaran, dan mengatakan akan mengupayakan negosiasi restrukturisasi dengan kreditor mengenai sisa tumpukan utangnya. Kementerian Keuangan mengatakan berencana mengadakan penjelasan bagi investor pada 27 Maret, tetapi tidak memberi rincian. 8 lagi wali kota dari partai utama Turki yang pro-Kurdi dipecat hari Senin karena dicurigai memiliki hubungan dengan militan Kurdi dan digantikan oleh wakil yang ditunjuk pemerintah, kata Kementerian Dalam Negeri. Wali kota itu semua diduga menjadi anggota kelompok teroris bersenjata menurut Kementerian. Sebelumnya hari Senin, Partai Demokrat Rakyat HDP mengatakan 5 wali kota yang dicopot telah ditahan. Begitu pula wali kota ke-6 yang sebelumnya telah dicopot. Turki menuduh HDP, partai terbesar ketiga di negara itu, memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang telah memerangi pemberontakan berdarah melawan negara itu sejak tahun 1984. Turki, Amerika, dan Uni Eropa menganggap PKK sebagai organisasi teroris. Kecikan satu kota di Alaska sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan kapal pesiar berlabuh di sana walaupun pelayanan kapal pesiar global ditangguhkan karena wabah virus corona. Surat kabar Kecikan Daily News melaporkan hari Sabtu. Cruise Line International Association yang menguasai 95% pasar kapal pesiar mengumumkan 13 Maret lalu bahwa kapal-kapal pesiar yang menjadi anggotanya berencana menghentikan operasi selama 30 hari. Kota itu akan menerima antara $1,700 dan $2,800 dolar setiap hari per kapal untuk biaya dok. Biaya tambahan tergantung pada kebutuhan kapal, bisa mencakup air minum dan pengelolaan limbah. Jaringan makanan sehat Inggris, Leon, hari Senin mengatakan akan mengubah restoran-restoran mereka menjadi pasar swalayan mini dan menawarkan bahan makanan daring karena restoran dipaksa tutup di Inggris guna mencegah penyebaran virus corona. Dalam pernyataan, Leon yang memiliki 65 lokasi di Inggris mengatakan situs web e-commerce barunya akan menjual dan mengantar makanan langsung ke konsumen seperti pasar swalayan lainnya di negara itu. Situs web itu yang diluncurkan hari Rabu akan menjual makanan siap saji dan makanan lain berkualitas tinggi yang bisa disimpan dan dimakan pelanggan di rumah. Seperti juga di Amerika, dalam upaya mengatasi penyebaran virus corona, pemerintah Inggris melarang restoran menyajikan makanan di tempat. Demikian Warta Dunia, VOA Washington. Saya, Karlina Amkas.
VOA This Morning, para peneliti baru-baru ini mengatakan mengganti diet makanan yang hambar dan tidak bervariasi menjadi menu Mediterania yang terdiri dari campuran sayur segar, buah, dan ikan dapat mengembalikan keseimbangan bakteri usus yang sering menjadi masalah dalam kesehatan orang lanjut usia.
Dalam uji coba klinis terhadap 612 sukarelawan berusia 65 hingga 79 tahun di 5 negara Eropa, mereka yang melakukan diet Mediterania atau MED diet selama setahun memperlihatkan adanya mikroba baik yang dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih baik serta hilangnya mikroba itu dalam usus dapat meningkatkan inflamasi dan kelemahan tubuh. Hasil penelitian itu dinilai benar, terlepas dari umur dan berat badan, keduanya mempengaruhi komunitas spesies bakteri, berjumlah sekitar 1.000 yang disebut mikrobioma, menurut laporan para ilmuwan yang dimuat dalam jurnal Gut. Diet ini mungkin bereaksi sedemikian rupa dalam usus untuk membantu membatasi kelemahan fisik dan penurunan kognitif usia lanjut, kata Paul O'Toole, kepala penelitian sekaligus direktur School of Microbiology di Universitas Cork di Irlandia. Pada tahap penuaan, fungsi tubuh menurun dan sistem kekebalan tubuh cenderung bereaksi berlebihan, mengakibatkan timbulnya kondisi klinis yang disebut sebagai lemah. Pada orang lanjut usia, sistem kekebalan tubuh bekerja terus-menerus, kata O'Toole. Fungsi kognitif, khususnya ingatan jangka pendek, juga menurun saat menua, tambahnya. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa diet terbatas yang umum dilakukan manula yang tinggal sendiri atau di institusi mengakibatkan penurunan tajam bakteri usus, kemudian mempercepat terjadinya serangan itu. Pada saat yang bersamaan, kita juga mengetahui diet Mediterania yang kaya akan produk segar, minyak zaitun, dan ikan dibandingkan daging merah adalah baik bagi kesehatan, tambah O'Toole. Jenis makanan ini dihubungkan dengan berkurangnya kelemahan tubuh dan inflamasi serta fungsi kognitif yang membaik. Namun para peneliti tidak mengetahui mengapa hal ini benar-benar terjadi. O'Toole dan rekan-rekannya di Irlandia merupakan bagian dari proyek di Eropa yang melakukan eksperimen untuk menyelidiki apakah mikroba usus mungkin memegang peranan. Dengan mengkoordinasikan tim kerja dari Polandia, Italia, Prancis, dan Belanda, tim itu membandingkan manula yang menyantap makanan siap saji dengan manula yang telah mengganti menu makanannya dengan MED diet yang terdiri dari bahan makanan segar dan dikirim langsung ke rumah mereka setiap minggu. Dalam kelompok kedua, jumlah bakteri baik meningkat, sementara jumlah mikroba yang menyebabkan kesehatan buruk berkurang karena diet makanan yang baik. Sekian tim laporan VOA.
Dari dunia hiburan, virus corona menghantam berbagai sektor industri termasuk perfilman. Namun, perusahaan-perusahaan dan studio film di Amerika mencari cara baru untuk mengurangi kerugian mereka sekaligus tetap menyediakan hiburan kepada warga dunia. Langkah ini juga dilakukan pada film animasi Onward.
Onward adalah film fantasi dan animasi komputer Amerika tahun 2020 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Film ini disutradarai oleh Dan Scanlon, diproduksi oleh Corey Ray, dari skenario yang ditulis oleh Scanlon, Jason Hidley, dan Kate Bernin, dan dimeriahkan oleh pengisi suara Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, dan Octavia Spencer.
Down! Bad
dragon. Back to your lair.
Film ini pertama kali diputar di Berlin International Film Festival yang ke-70 pada tanggal 21 Februari 2020 dan dirilis di Amerika pada 6 Maret lalu. Onward mendapat ulasan positif dari para kritisi film dan telah meraup 103 juta dolar di seluruh dunia. Keuntungan penjualan tiket Onward tidak seperti film-film Pixar lainnya, utamanya karena perbakan pandemi corona, seperti juga beberapa film lain yang dirilis pada bulan Maret. Merespon turunnya penonton di bioskop, Disney kini merilis Onward secara digital.
Happy birthday, Mr. Adult Man!
Oh, Mom!
Hey, buddy, don't wipe off my kisses!
Tokoh Ian dan Barley Lightfoot dalam film ini berkelana untuk menemukan keajaiban agar bisa kembali menghabiskan waktu sehari saja dengan ayah mereka yang meninggal muda.
What?
You're wearing your dad's sweatshirt.
Oh, you know, finally fits.
Oh, my little chubby cheeks is all...
Walt Disney Company hari Jumat mengatakan Onward telah tersedia pada platform digital seharga $19.99 sejak Jumat malam, sedangkan di platform streaming Disney Plus pada tanggal 3 April. Bagi kebanyakan orang, virus corona hanya menyebabkan gejala ringan atau sedang, seperti demam dan batuk. Namun, bagi sebagian lainnya, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang yang punya masalah kesehatan sebelumnya, bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia. Sebagian besar orang pulih dari virus baru ini.
Okay, Mom, I gotta eat something forceful.
VOA This Morning masih bareng Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dan masih ngomongin soal COVID-19 alias wabah virus corona. Kalau di keluarga kamu nih Dan, kalau misalnya di lingkungan sekitar kita, mereka tipe-tipe orang yang cukup kritis dan khawatir dengan isu COVID-19 ini atau justru mereka yang agak-agak santai sih kalau di lingkunganmu?
Ya, dibilang santai sih enggak ya, karena mereka memang... suka kadang-kadang bertanya, ini info ini benar atau enggak sih? Apakah ini benar atau enggak? Kayak tadi pagi misalnya, ayah saya tuh kasih list-list fakta mengenai corona, bahwa virus ini bisa bertahan di plastik misalnya, atau enggak virus ini tidak bisa bertahan di cardboard. Nah, baru saya bilang, oh tapi menurut yang saya baca, itu katanya bisa bertahan hingga 24 jam di cardboard atau di apa namanya di kardus gitu kan. Jadi kita saling diskusi, saling mencari tahu juga gitu yang benar yang mana, yang kira-kira hoax atau agak kurang benar yang mana gitu.
Wah, itu bagus sih tapi ya. Karena mungkin di masa-masa seperti saat ini di mana ada pandemi gitu, kayaknya lebih mending kita ada di spektrum orang yang agak khawatir dibanding yang agak santai gitu. Karena kalau misalnya khawatir, kita jadi punya precaution atau langkah-langkah antisipatif yang lebih oke gitu. Kalau misalnya di keluarga aku nih contohnya, mereka tiap hari sering banget sharing tentang pendapat mereka lah, tentang apa yang ada di lingkungan komplek perumahan mereka, termasuk waktu hari Jumat lalu tuh ngomongin soal di sana masih Jumatan apa enggak sih gitu kan. Karena ternyata di sana masih dilematis karena mereka masih pengen ibadah rame-rame berjamaah, tapi di satu sisi juga enggak mau ikut menularkan atau tertular. Akhirnya mereka ikut rapat, menggelar rapat dan mencapai sebuah kesepakatan untuk sholat berjamaahnya ditunda dulu, bahkan sampai kompleks perumahannya itu ditutup dulu dari para pedagang-pedagang keliling. Jadi yang tukang bakso atau tukang sayur itu katanya akan di sementara ini dihentikan dulu, tapi mereka akan dikasih semacam insentif sama pihak dari RT, dari uang kas gitu.
Oh gitu, wah ini menarik banget ya. Gitu. Jadi memang segala sesuatunya itu tentu masih bisa didiskusikan, sehingga kita juga nggak mau kan untuk ikut membantu penyebaran virus corona ini tentunya, karena ada pembatasan sosial atau social distancing. Ngomong-ngomong beribadah juga, kebetulan nih tadi saya sempat ngeliat ya teman saya, kemarin sih, dia posting di IG story, dia nggak pergi ke gereja untuk ikut misa, tapi dia melakukannya dari rumah dengan memasang di layar TV. Nah ini kan juga sebenarnya bisa dilakukan ya, kalau memang kita mau gitu ya, untuk mencari tahu bagaimana caranya beribadah di rumah untuk bersama-sama, atau mungkin sekarang lebih kreatif jadinya bersama-sama melalui online atau melalui meeting online atau melalui YouTube. Itu kan sebenarnya banyak cara ya, Van ya.
missed it.
You missed it, bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Perebakan virus corona membuat negara-negara di dunia mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Bagaimana pemerintah Indonesia melindungi warganya yang berada di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia? Kita simak dalam In Case You Missed It kali ini bersama Kepala Biro Humas Bagian Ketenagakerjaan Kemnaker RI, Sus Hindarno. Berapa jumlah tenaga kerja Indonesia sekarang ini di luar negeri, Mas?
Itu memang sedikit kalau itu artinya belum punya sistem yang benar-benar akurat atau canggih gitu ya.
Iya.
Untuk mendeteksi berapa sih netnya. Di tahun 2017-2018, Wetten melakukan penelitian selama 3 tahun, akhirnya angka TKI versi Wetten yang tersebar ke seluruh negeri, receiving country, terdapat 9 juta pekerja migran Indonesia.
Dan ini mencakup semua lintas sektoral ya, Mas ya?
Itu baik di formal, di rumah tangga, domestic worker, maupun pada tataran ekspatriat, maupun pekerja-pekerja yang memang punya skill, punya kompetensi di level menengah ke atas.
Lantas siapa, Mas, yang melindungi nasib TKI Indonesia ini selama mereka bekerja di luar negeri?
Perlindungan dimanapun secara apa hakiki itu melekat pada private ya. Artinya seorang, mohon maaf kalau katakan tidak berpendidikan, tidak punya perlindungan diri, pemerintah mau hadir kayak apapun melindungi dia tetap tidak optimal. Tapi yang melekat utama kan perlindungan melekat pada diri sendiri. Aja orang sebaiknya harus memiliki pendidikan serendah apapun, memiliki kompetensi seburuk apapun, tetapi dalam kerangka negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak bangsa khususnya pekerja migran Indonesia, selain dari dalam negeri sudah kita lakukan publikasi secara masif bagaimana perlengkapan dokumen, bagaimana perangkat yang benar, bagaimana mekanisme bisnis prosesnya dari rumah orang tua, kepala desa sampai imigrasi sehingga mereka layak itu di luar negeri. Ada embassy tentunya. Pada embassy itu kita memiliki di 12 negara, 12 titik. Itu ada labor atase ketenagakerjaan.
World Bank memperkirakan sekitar 9 juta. Berapa jumlah devisa yang mereka berikan kepada negara?
Devisa itu setiap tahunnya itu kurang lebihnya rata-rata biarpun naik turun ya, itu 140 triliun.
Besar sekali ya, Mas ya, jumlah ini. Jumlah
besar
yang
sekali.
Nah,
jumlah terbesar di luar migas ya, Mas, untuk yang non-migas itu terbesar.
Non-migas terbesar ya, Mas ya. Untuk pekerja Indonesia di sektor pelayaran, siapa yang membawahi mereka, Mas?
Ini ada sedikit carut-marut dalam rangka tata kelola. Di satu sisi, Kementerian Perhubungan ada Dirjen Laut ya, itu memiliki regulasi tentang pelayaran. Itu ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Di satu sisi Nagar sesuai mandat konvensi ILO dan WINA, itu bertanggung jawab terhadap hubungan industrial daripada pekerja dengan majikannya. Nah, untuk itu sampai saat ini yang dikatakan Mbak Oni itu, banyak pekerja pada sipis dan kebetulan berbendera asing di luar negeri itu malah tidak terdaftar dengan baik. Karena di satu sisi mereka dihandle oleh Kementerian Perhubungan dalam Dirjen Laut, lepas dari los dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada mereka kenyataannya bekerja. Bekerja itu artinya mereka itu punya hubungan industrial antara pekerja di sipis dengan pemilik kapal.
Yeah.
Yang paling sulit lagi, kapalnya misalnya kapal Taiwan, benderanya. Tetapi pemiliknya orang Korea, belajarnya di Tobago. Nah ini dia di bawah akreditasi embassy mana nih? Peraturan di peraturan lepas, benderanya memang bendera Taiwan, tapi pemiliknya warga negara Korea, dan belajarnya tidak di Taiwan, tapi di laut lepas atau di Tobago, Yunani gitu misalnya. Kebetulan pekerja sebagian besar dari Pantura, Cirebon, Indramayu ini, dari mulut ke mulut langsung masuk ke meeting agent, yang meaning agent pun ini tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal undang-undang di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyangkut dengan pekerja migran Indonesia di sipis, di land base maupun di air base tetap tunduknya kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh jasa pemberangkatan perusahaan penggerah baru mendapat izin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja.
Iya.
Tapi kenyataan di lapangan mereka tidak mendapatkan izin dari kami karena selama ini izinnya kepada perhubungan.
In case you miss it, masih bersama saya Madioni, VOA ini juga bisa disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Kita masih berbincang-bincang mengenai perlindungan warga Indonesia yang berada di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia, bersama Kepala Biro Humas Bagian Ketenaga Kerjaan, Kemnaker RI Susindarno.
Apakah tidak mungkin ada lintas departemen kerjasama lintas departemen untuk mengatasi masalah ini, Mas?
Sudah saya lakukan itu kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu waktu saya belum di Humas. Saya dipercaya sebagai Direktur Penempatan Tenaga Kerja dan Perlindungan Luar Negeri. Sudah kami lakukan untuk melakukan koordinasi dalam rangka tataran siapa mengerjakan apa melalui apa. Katakan kita bikin suatu siadi biba, ini siapa, tugasnya siapa, siapa dan sebagainya. Nah, itu untuk itu kayaknya sampai hari ini kalau Pak Jokowi nggak turun tidak selesai. Pak Menteri Perhubungan tetap tidak akan tunduk kepada Undang-Undang Pekerjaan Indonesia yaitu Undang-Undang 14 tahun 2017 karena alasannya mereka punya Undang-Undang Pelayaran yang sudah lebih dulu lahir. Nah padahal kalau dari sisi hukum, mana Pak Yoni juga orang hukum, harusnya kalau sama-sama undang-undang, kalau lagi spesialnya kan yang dipakai undang-undang yang terbaru, bukan yang terlama. Ini kondisinya yang tidak ketemu masih warisan Belanda, mohon maaf, masih ada ego sektoral dalam rangka pemberian bayaran kepada publik.
Nah jadi yang menjadi pertanyaan saya nih Mas berikutnya, kalau mereka mendapat masalah seperti yang belakangan ini terjadi, Pak ABK-ABK WNI di luar negeri, siapa yang menangani ini masalah mereka kehilangan pekerjaan, kemudian dipulangkan lebih cepat, kemudian terinfeksi misalnya virus. Ini siapa yang menangani masalah mereka, Pak?
Itu larinya tentunya awalnya mereka pasti akan ke embassy kita, terdekat dengan wilayah akreditasi pelayarnya mereka. Yang kedua, naker atau saya waktu itu pasti akan tidak ke perhubungan, padahal proses pemberangkatan itu perhubungan. Karena ada suatu lembaga yang namanya meeting agent, yang isinya juga dari Kanwil Perhubungan atau Perdagangan di luar negara. Yeah. Perizinan itu biarpun dia tempatnya di Tegal atau di provinsi atau di kabupaten kota. Di luar itu, embassy yang akan koordinasi ke Indonesia, di kita memiliki operator namanya Badan Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI, BNP 2 TKI. Dia akan koordinasi ke kita, begitu biaya pemulangan, akhirnya kita yang di Kementerian Tenaga Kerja ngecek ke BPJS, apakah dia diikutkan insurance. Misalkan kalau dia sudah ikut insurance internasional mengenai maritim di AIMO, kita bantu fasilitasi sampai insurannya. Terus biaya pemulangannya kita koordinasi sama embassy, karena embassy juga dana terbatas. Kita cari meeting agentnya biarpun bisa siap pada naker. Dan kita punya labor inspector atau pengawas tenaga kerjaan untuk kita sama-sama bereskrim mendatangin kantor meeting agent yang isinya bukan dari naker, hanya kita paksa untuk membiayai. Seperti itu kira-kira mekanisme buruknya.
In case you missed it, VOA bersama saya Madioni di Washington DC. Bank Dunia memperkirakan ada sekitar 9 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bagaimana pemerintah Indonesia melindungi pekerja ini? Kita teruskan bersama Susindarno, Kepala Biro Humas Bagian Ketenagakerjaan Kemnaker RI.
Sekarang ini di tengah-tengah kasus virus ini, kira-kira apakah Departemen Tenaga Kerja memiliki data berapa terdampak oleh virus ini?
Punya kemungkinan berhubungan, karena harusnya karena Syah Bandar itu menerbitkan izin untuk berlayar dan izin untuk bekerja di atas kapal. Berarti harusnya apalagi Syah Bandar tanda tangan kontrak kerja setiap insan yang masuk ke kapal ya, baik sebagai musisi di kapal, baik sebagai chef, sebagai apapun ya. Data itu kami nggak punya, tapi apapun karena mereka anak bangsa dan kami pemerintah,
iya.
Penanganan yang pertama adalah bahwa contohnya ini ada kapal apa kemarin? Kapal pesiar.
Iya, Grand Princess yang terakhir ini, Mas, yang kita belum tahu.
Ya, ya.
Ada 57, Mas.
Secara Kemnaker, baik di pusat atau di daerah namanya Dinas Tenaga Kerja, saya punya keyakinan pasti tidak terdata, tidak terupdate, tidak terlaporkan. Sehingga contoh di luar ini, di Singapura ada satu TKI yang terkena virus ya,
yeah.
COVID ya, ternyata setelah dicek TK mereka memang non-prosedural, Nah, tapi kalau bagi negara itu mau non-subsidiar, mau ilegal, kan itu warga negara Indonesia yang harus kita lindungi.
Iya, betul.
Jadi semua kementerian turun tangan dengan berbagai upaya untuk memberikan akses dan mereka memberikan perlindungan. Contohnya kita punya atase, biarpun dia ilegal, ya atase tenaga kerja, labor atase di Singapura, tetap ngecek ke rumah sakit, memantau. Padahal dia itu TKI yang bekerja ke Singapura, masuknya non-subsidiar tidak terdaftar di NAKER, tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, tidak melalui mekanisme yang benar. Kan kemungkinan tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang yaitu menjadi full peer urusannya Bu Menteri Retno Marsudi.
Jadi terkait dengan collective bargaining agreement tadi kan Mas Sus menyinggung international labor relation dan bahwa hubungan industri ini diatur oleh Departemen Tenaga Kerja. Bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan bahwa collective bargaining agreement dari para tenaga kerja Indonesia terutama di sektor pelayaran bisa up to date dengan standar internasional sehingga NI ini mendapatkan hak paling tidak setara dengan negara-negara lain, karena sejauh ini kelihatannya Indonesia collective bargaining agreement-nya masih jauh dibandingkan negara-negara lain.
Memang dalam rangka melakukan perlindungan khususnya terhadap awak kapal atau sipes tadi itu, kita perlu mereview dalam rangka memproses updating tentang ratifikasi. Nah, tentang ratifikasi itu memang dari satu sisi, kalau saya bukan dari rumah saya ini, saya dari orang hukumnya nih, dari orang hukum yang mampu ini, ratifikasi itu ternyata sipis itu memang tonase kapal kita berbagai varian, mau yang kapal komersial atau kapal yang kecil, itu kalau sudah meratifikasi MLC itu berarti harus melengkapi standar kapal. Berarti di kapal itu layak kerja, di sana juga harus ada tempat untuk, saya berpikir kira-kira pengusaha kita mungkin mampu lah merenovasi kapal tempat kapalnya sehingga kapal itu layak untuk istirahat, ada untuk menyalurkan hobinya. Tapi terus kita melihat juga jumlah awak kapal yang bekerja, katanya gak jelas tadi, mereka jumlah lain kita. Wah, nanti kalau kita meratifikasi ternyata kita belum siap, berarti kapal kita malah nggak bisa kemana-mana itu ya. Karena sudah meratifikasi, kapal kita nggak bisa melaut kalau tidak memenuhi standar itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan banyak itu kayak HP deh, mau Samsungnya, mau iPhone-nya sudah seri 12 pun kan orang kita hanya untuk WA doang. Canggih-canggih kan, maunya canggih tapi kenyataan sih biayanya sebagainya cuma ala kadarnya itu loh.
Iya.
Jadi kita di era globalisasi, tapi kaki kita masih di kaki industri. Pada waktu kita kuliah dulu, zamannya zaman industrialisasi, tapi kaki kita yang kanan masih di pertanian, yang kiri di industrialisasi. Jadi nggak bisa jalan.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Saya Madeyoni undur diri, sampai jumpa dalam podcast lainnya.
VOA This Morning masih bareng Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dan masih ngomongin soal COVID-19 alias wabah virus corona. Kalau di keluarga kamu nih Dan, kalau misalnya di lingkungan sekitar kita, mereka tipe-tipe orang yang cukup kritis dan khawatir dengan isu COVID-19 ini atau justru mereka yang agak-agak santai sih kalau di lingkunganmu?
Ya, dibilang santai sih enggak ya, karena mereka memang suka kadang-kadang bertanya, ini info ini benar atau enggak sih? Apakah ini benar atau enggak? Kayak tadi pagi misalnya, ayah saya tuh kasih list-list fakta mengenai corona, bahwa virus ini bisa bertahan di plastik misalnya, atau enggak virus ini tidak bisa bertahan di cardboard. Nah, baru saya bilang, oh tapi menurut yang saya baca, itu katanya bisa bertahan hingga 24 jam di cardboard atau di apa namanya di kardus gitu kan. Jadi kita saling diskusi, saling mencari tahu juga gitu yang benar yang mana, yang kira-kira hoax atau agak kurang benar yang mana gitu.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com, juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial di Instagram dan Twitter @voaindonesia, juga podcast VOA This Morning termasuk In Case You Missed It tadi yang bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast.
VOA This Morning.